Mugiye kumva ikiganiro ni Nyampinga.
Ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se ibibazo byo mu mutwe bihangayikishije benshi muri iki gihe, by'umwihariko abangavu n'ingimbi cyangwa se abo twita urubyiruko. Ikibazo gikomeye rero ni uko rimwe na rimwe nta n'ubwo wamenya ko bafite icyo kibazo. Ugasanga afite ikibazo cyo mu mutwe ariko ntashobora kumenya ibimenyetso, ntashobora kumenya se n'iki nakora, ni gute nabyirinda, cyangwa se mu gihe binakomeye ni hehe nagana kugira ngo bamfashe. Uyu munsi rero nka ni Nyampinga, harimo njyewe Clarisse, Sonia ndetse na City, twasuye umuganga wita ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo atuganirize. Atubwire se iki kibazo ni ikibazo bwoko ki, giterwa n'iki, ese ni ibihe bimenyetso umuntu ashaka kugira yarangiza akavuga yuko koko afite icyo kibazo. Turaza kugenda twunguka byinshi muri iki kiganiro, nizere kugiye kubana natwe.
Amazina yanjye nitwa Justine, aba ndi umupsikologe klinisiyene. Ni nk'umuntu ufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, nkaba nita ku bantu bose, abari urubyiruko, abari abantu bakuru bafite ibibazo byo mu mutwe.
Nitwa Sonia, mfite imyaka 19.
Amazina yanjye nitwa Seti, nk'abandi urubyiruko ndi mu kigero cy'imyaka 22.
Sonia nawe Seti, mwakoze cyane kwitabira iki kiganiro tugiye kugirana ku buzima bwo mu mutwe. Ariko ndagira ngo mbanze mbabaze, ese ni iyihe mpamvu yatumye mwifuza kuganira natwe ku buzima bwo mu mutwe?
Dukurikije ibyo tugenda twumva n'ibyo tubona, dusanga urubyiruko umubare munini wugajwe n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, kandi tukaba twari tuzi ko ahanini ari ibibazo bigirwa n'abantu bakuru. Tukaba twagira ngo muhe mwadufasha no kuba twamenya ngo niba byageze mu rubyiruko twakora iki nk'urubyiruko kugira ngo tube twabyirinda bireke gufata igipimo kiri hejuru.
Ngaho rero nimumbwire ibibazo mwumva mufite kuri uyu munsi mwifuza kumbaza byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe.
Watangira ukadusobanurira ubundi ubuzima bwo mu mutwe ni iki?
Ubuzima bwo mu mutwe rero twavuga ko ari nk'imimerere yuzuye, aho umuntu aba amerewe neza mu marangamutima ye, mu mitekerereze ye ndetse no mu myitwarire ye. Umuntu umeze neza muri ubwo buryo mu buzima bwe bwo mu mutwe abasha kwihanganira ibibazo ahura nabyo mu buzima. Ikindi ni uko abasha kwigirira akamaro, abafite icyerekezo ndetse abasha no kugirira akamaro umuryango we cyangwa se sosiyete muri rusange.
Ni gute ubuzima bwo mu mutwe bushobora kugira ikibazo? Ese byaba byatewe n'iki?
Ibibazo byo mu mutwe rero bishobora guturuka ku mpamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere ishobora kuba uruhererekane rwo mu miryango. Ibyo ngibyo bishobora gutuma abantu mu muryango runaka bagaragaza ibibazo byo mu mutwe kurusha abandi. Ni ukuvuga ngo ugasanga ibibazo byo mu mutwe muri uwo muryango birimo cyane. Hanyuma ikindi gishobora gutera ibibazo byo mu mutwe ni ibibazo by'ubuzima. Ubukene, amakimbirane se mu muryango, intambara, nko gupfusha umuntu wawe wakundaga, kubura ibintu byawe wakundaga. Birashoboka kandi ko umuntu ashobora kugira ibibazo byo mu mutwe kubera ihohoterwa yagiriwe naryo mu muryango rishingiye ku gitsina cyangwa se ihohoterwa rishingiye ku marangamutima. Ku rubyiruko rero by'umwihariko, akenshi ibibazo byabo byo mu mutwe bituruka ku miterere y'imyaka baba bagezemo. Ingimbi, abangavu baba bageze mu myaka batangiye kumenya abari bo. Hari igihe umuntu aba atazi, atarabasha gusobanukirwa ndi indi, ese ndashaka gukora iki? Ibyo iyo atabonye abantu bamufasha bishobora kumutera ibibazo byo mu mutwe. Muri iki gihe rero heze n'ibindi bintu bikomeye cyane, amakimbirane akomeye mu miryango hagati y'ababyeyi, ubusinzi. Urubyiruko rero rushobora no guhura n'ibibazo byo mu mutwe bitewe n'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge bishobora kuba impamvu ituma umuntu agira ibibazo byo mu mutwe, uretse ko binashoboka ko umuntu ashobora kugira ibibazo byo mu mutwe bigatuma ajya mu biyobyabwenge.
Ni gute cyangwa ni ryari wamenya ko ufite ibyo bibazo byo mu mutwe?
Umuntu agize ibibazo byo mu mutwe arahinduka mu bice bitatu bikomeye by'ubuzima bwe. Ahinduka mu mitekerereze ye, ahinduka mu myitwarire ye n'imibanire ye n'abandi, agahinduka no mu marangamutima ye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ubona wahindutse, tuvuge nk'urugero, wari umuntu wenda utuje, wishimye, usabana n'abandi, ukabona utangiye kwigunga, ntugishaka kuvugisha abantu, urashaka kuba wenyine, uhorana amarangamutima y'agahinda cyangwa se umujinya wa hato na hatoya w'umurandura nzutse, niko ariko mbyita. Icyo gihe ushaka gutangira gutekereza ko hari ikibazo, sibyo? Ushobora wenda gutangira mu bijyanye n'imitekerereze, ugatangira gutekereza kwiyahura, ugatangira kumva nta kintu umaze, warihebye, ukumva nta ejo hazaza ufite. Kimwe n'uko ushobora kubona umuvandimwe wawe, mugenzi wawe mwigana cyangwa se urundi rubyiruko ruri hafi yawe, ukabona ufite ibyo bitekerezo, ushaka kumenya ko ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ikindi gishoboka ni igihe umuntu ashobora kugaragaza imyitwarire idasanzwe. Tuvuge nk'urugero, ushaka gusanga umuntu yarasanzwe yiga neza nk'abanyeshuri atsinda, agatangira gusubira inyuma. Simvuze ko abanyeshuri bose batsindwa ari uko baba bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ariko bishobora kuba ikimenyetso. Umuntu usanzwe yiga neza atsinda, ari umuhanga, agasubira inyuma, bishobora kuba ikimenyetso. Ikindi ni uko umuntu atakaza ubushobozi bwo kwiyitaho, ugasanga nari umuntu usanzwe akaraba, yisiga, niba ari urubyiruko yimakiya, akeye, yiyogoshesha, ibyo bintu rwose akabitakaza, ugasanga abona afite umwanda, atiyitaho, atakarabye, atiburosheje, yiyogoshesheje imyenda atitaye niba yaje yishifuranye cyangwa ameze gute hakaba ashobora kujunjama ibyo byose ni ibimenyetso ushobora kugaragaza ko umuntu atameze neza ushobora gutangira kugira ibibazo mu mihindukire kugira impindagurikire mu buryo bwawe bwo gusinzira ukabura nk'ibitotsi cyangwa ugahora wumva wishakira gusinzira wishakira kwiryamira gusa ugahora wumva unaniwe ufite ibitotsi umunaniro udashira ushobora kandi no kugira ibibazo mu mirire yawe ukabananirwa kurya ugashaka ukumva ntushaka kurya na gatoya cyangwa ukumva urashaka kwirira cyane ahubwo ari cyo kintu kikubeshejeho ukumva ari cyo kintu kigushishikaje ntabwo umuntu uzagira icyo kibazo tuzaba afite ikibazo cyo mu mutwe ariko ni ibintu ushobora gutangira gutuma utekereza atari ko ni iki kirimo kubitera ni iki kibazo kiri inyuma wabona rero nta mpamvu indi bisobanura wenda nk'uburwayi busanzwe ukaba wamenya wenda ko ari ikibazo cyo mu mutwe
ese ni irihe tandukaniro riri hagati y'ibibazo byo mu mutwe nibindi bibazo byo mu buzima busanzwe
mu buzima busanzwe bwa buri munsi tugira amarangamutima sibyo amarangamutima arasanzwe kugira uburakari ni ibintu bisanzwe kugira agahinda ni ibintu bisanzwe kugira ubwoba ni ibintu bisanzwe ntabwo umuntu wese wagize ubwoba cyangwa wababaye cyangwa se urimo kurira abafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe tugivuga ko umuntu agize ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe mbere na mbere ibyo ntibimaze igihe iyo habaye uburakari buhoraho kurakazwa n'ubusa gutomboka bya hato na hato biba bigaragaza ko hari ikintu kitagenda neza umaze ibyumweru bibiri udashaka gusinzira byaba ari ikibazo umaze ibyumweru wumva udashaka no kujya kwiga ibintu byagushimishaga byose wabiretse biba byahindutse ikibazo ni ukuvuga ngo turebere ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ku gihe bimaze
ese ni ibihe bimenyetso mpuruza ingimbi cyangwa abangavu bashobora kubona akamenya ko ubuzima bwe bwo mu mutwe buri mu kaga
umutangiye gutekereza kwiyahura aba agomba kujya kwivuza byihuse agahinda gakabije kagana gatuma umuntu atanabyuka icyo ni ikimenyetso mpuruza ugasanga umuntu atangiye kumva wenda amajwi akumva amajwi cyangwa akabona ibintu abandi bantu batabona umuntu aba atangiye aba yarwaye urubyiruko rero rurugarijwe niko navuga wenda ikibazo kigihari ari ukwenda abantu benshi batabasha kwivuza kubera akato gahabwa abantu bafite ibibazo byo mu mutwe muri rusange nta n'umuntu ubasha kwemera ko afite ikibazo simbizi wenda urubyiruko rwabimbwira ariko uramutse bavuze ati Sonia ushaka ufite ikibazo cyo mu mutwe tuvuga ati reka nta kibazo mfite kandi iyo umuntu arwaye malariya nta kintu kimwe tuvuga abenshi nta n'ubwo babasha kwivuza wenda amwe ntabwo bazi aho bakivuriza ariko nako kato karacyahari urubyiruko kuko ruribasiwe cyane hanyuma se urubyiruko rwakora iki ngo ruhangane n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ikintu cya mbere ni ukubimenya kumenya rero ko utameze neza niyo ntambwe ya mbere kugira ngo babashe kubona ubuvuzi ubufasha rukeneye maze rubashe gutsinda ibyo bibazo ikindi nuko kumva nahamagarira urubyiruko kurwanya ako kato gakorerwa abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ntekereza ko icyo kintu kinini cyane gihangayikishije usibye abanyarwanda usibye urubyiruko gihangayikishije isi yose abantu bafite ibibazo byo mu mutwe barahezwa cyangwa se bahabwa akato ku buryo bituma abantu batinya kwigaragaza ngo basabe ubufasha bakeneye umuntu aba akeneye kwivuza hakiri kare uba ukeneye kwivuza utararemba cyane gusa niyo warembye ntuzavuge ngo sinkeneye kujya kwa muganga gusa ni byiza ko iteka ryose utangiye kumererwa nabi wiboneyeho bya bimenyetso uba ukeneye kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe hanyuma uti se ubufasha bwakurwa hehe serivisi zita ku bantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ziraboneka ku ma centre de sante ku bitaro bya leta ndetse n'amaclinique prive ashobora gufasha abantu bafite ibyo bibazo niyo mpamvu urubyiruko rukeneye kumenya ko izo serivisi zihari rukazikoresha uko ugiye kuri centre de sante kuko bati ngiyemba n'ubu ndashaka kujya muri serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe bakwereka aho uca kugira ngo uzibone ku bwanjye ntabwo navuga ngo izo serivisi zihariye z'urubyiruko ariko serivisi zihari ni izita ku buzima bwo mu mutwe muri rusange dufite abantu bashinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe aricyo kintu cyonyine bashinzwe batavura malariya batavura izindi ndwara bareba icyo kibazo gusa niba ari umuntu uri mu ntara ibyo byose aturanye na centre de sante cyangwa se ibitaro runaka agize ikibazo akumva atameze neza cyangwa se ashaka umuntu baganira yabuze umuntu baganira akumva akeneye umuntu baganira ushobora kumutega amatwi atamuciriye urubanza ashobora gukoresha izo serivisi yo kuri centre de sante ibindi ni ibigo bisanzwe byita ku buzima bwo mu mutwe dufite Ndera dufite Icyizere dufite n'iyo clinique nawe zimbabwira nkoraho Solid Mind hari ahantu henshi umuntu ashobora kujya ariko ahibanze ni uguhera kuri izo nzego leta yashyizeho zifasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe
Justine rero urakoze cyane kuri iki kiganiro uduhaye nizere ko hari ibintu byinshi urubyiruko rwigiyemo rwose rutari ruzi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hagati aho ngaho ndashaka kwibariza Seti ndetse na Soni mutubwire n'iki mwungukiye muri iki kiganiro
ibintu nungukiyemo hano ni byinshi kimwe harimo ko ubuzima bwo mu mutwe hari abantu benshi tutari tubusobanukiwe tukumva ko ubuzima bwo mu mutwe ari ugusara rero ikintu cy'ingenzi nungukiyemo hano ubuzima bwo mu mutwe ni ubuzima nk'ubundi ikirenze ibyo ngibyo n'ikijyanye n'urubyiruko bagenzi banjye nabo bagira ibyo bibazo twumvaga ko ibyo bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe kenshi bigirwa n'abantu bakuze ngo bafite inshingano nyinshi ariko n'urubyiruko rurabigira ikindi ni uko abo bantu barafashwa kandi nyuma yo gufashwa barakira bakamera neza
icyo nungukiye muri iki kiganiro niba ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, tubonye ko hari aho ushobora kuba wajya bakaba bagira ubufasha baguha kugira ngo ibashe kuba byagabanuka. Ikindi nungukiyemo ni uko umuntu ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe adaciriweho iteka ko nta kintu na kimwe yabasha gukora.
Aho mugiye rero mukomeze mu ambasaderi bese b'ubuzima bwo mu mutwe, ikintu cya mbere numva nabasaba by'umwihariko ni uguharanira kurwanya ku kato gahabwa abantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, cyangwa se kumva ubuzima bwo mu mutwe ari ikintu kidakwiriye kuvugwa. Ni ikintu kiri aho kiri mu gatebo tutavuga hoya. Dukeneye kumva ko ari ibintu bisanzwe, dukeneye kumva yuko abantu bashobora gufashwa.
Wumvaga ikiganiro ni Nyampinga.